Joan den egunean, Hondarribian izan ginen, bordari eta satarka literatur lehiaketen beharri izan dotikan. Gaur, babertze lehiaketa bat izanen dugu izpide gurian. Kasu hontan, ba ez da lehiaketa berria, edo barateko ez dire lehiaketa berriak. Aurten, hogeita amalaugaren aldia baitute. Iruñako udalak antolatzen duen egile berrientzako literatur lehiaketa zari naiz. Iruñako udalak aurten ere ez du txik egin eta egile berrientzako euskarazko literatur lehiaketa antolatu du, poesia eta narrazio modalitateetan. Pentsa, orain literatur munduan nor diren horiek, ba bere garaian ere idazle berriak izan zirela, ba nola bat ere, non batetik hasi zirela. Sarrion Hendia, Alberdi, Atxaga, Jaio, ba bai, horiek ere berriak izan ziren. Iruñako dala, duela hiru hamarkada baino gehiago hasi zen, udala euskaraz aritzen diren egileak saritzen buru duen lehiaketan dolatzen. Erran bezala, hogeita hamalaugarrena da urtengoa. Ez dut, daturik eskuta baino eraren nuke, azken hamarkadetan menpin urtero eskualdetar bat edo bertze izaten dela sari duen artean. Beraz, gure inguru honetan ere egile ahoniz dagoenaren seinale. Uda betean izan dugu aurten ere lehiaketaren berri baino, lanak aurkezteko epea udazkenean akituko denez, eta gainera, horrela aipatuko dugu, baina idazketa tailer bat ere antolatua denez, bagaur Iruñako udalera joko dugu. Eta, bagaur Euskaten ikari den, Uxue Pelle Jerorekin egoteko aukera izanen dugu. Egunon, Uxue!
Egunon, bai.
Bueno, egunon, berriz ere, hau gogoan irri zikloen ari dara egon ginen azurekin.
Bai, hori da, martxaldea, osoi aldera egon ginen, bai, izotan.
Hori da. Bueno, erran bezala, ba, hogeita malau horren euskarazko literatur lehiaketa. Hogeita malau, bada, zerbait ere?
Bai, bada. Bai, konditzen bezala, hogeita malau garren edizioa dugu aurten. Orduan, bueno, adibide luzeko udalekimena dugu lehiaketa hau. Nekizut, ba, goeneko nahiko zinkatua, zinarritua dagoen ekimen bat da. Eta bueno, aipatu duzun moduan, ba beri kredituak ematen dituena, ez? Aipatu duzun bezala, ba gerora nabarmenduak izan diren egile asko ki parte hartu izan dutelako edizioren batean.
Oia, parte hartuta, bueno, irabazi ere hemen Pelmaresa dut antzinen Alberto Ladón Arana, Castillo Suárez, eskualdean bertan Dani Martirena, Asier Larretxea, bueno, ba gerora bere idazi ibilbide egin dutenak denak ere.
Oira bai. Zan duzun bezala, haiek ere, ba, nontzait izan dira egile berriz, ba.
Hori da. Bueno, egile berrientzako lehiaketa dau, baino, bueno, sariak ez dire txikiak, ez?
Ba, ez, egia zan, sariak nahiko lakargarriak direla, bai. Hiru sari ditugu modalitate bat duzeko, lehen saria 2500 eurokoa da, bigarrena 1000 eurokoa, eta hirugarrena 500 eurokoa. Eta gainera, bueno, sari hauetaz gain, palmaiak ere lau aipamen eman ahalko ditu, eta aipamen hauek 250 euroko saria ditu, bakoitzak.
Horia.
Baina, nik uste dut, igual, sari hauetaz gain, potoloena, ba, dela, galak egira bazileena, elganak jasetzen dituen liburua eta egitaratzen duela urtero. Eta, nik uste dut, idazle hasi berri hauen dako, haien lanak argitaratua ikustea, ba, ere zirkulako saria dela, ez? Haien lana paperean liburu baten barruan ikustea, ez? Nire uste zirkulako ilusioa egin behar du, ez? Eta bueno, egin dako lanaren errekonozimendua ere bada, ez? Idazten jarraitzera bultzatzeko motivazioa ematen duena.
Bai, hori da, ez? Azkenean ez dezatela ikusi, ez? Ba, lan bat argitaratu eta gero ba bulegoko kajoietan gelditzen denik, ez?
Hori da.
Hori da. Bueno, kontu, egile berriak aipatu dugu bai, baina, bueno, baldintze begira hasteko, Nafarrei zuzendurikoa da, ez?
Hori da, bai. Batik bat, esan dugu moduan, ba, lehiaketaren helburua da, egile berriak euskarazko literatura zordezatik, pues, pulsatu eta zuzatzea, ez? Lehen fase honetan, bizkat, laguntza. Orduan, baldintza batzuk ezarri albaude, lehiaketan, zede hau idear ezala bete daitezen. Azteko, egile Nafarra ez izan gua dago lehiaketa, edota Nafarra ez izan arren lidea Nafarroan bizi diren idazle hauei. Bestalde, parte hartzaileek beren izantean literatura liburu bat baino gehiago argitaratu badute, ezin izango dute lanik aurkeztu, ez? Eta, bestalde, lehiaketa kontako aurreko edo zein bi ediziotan, modalitate berean, lehen zaria jaso dutenek ere, ezin izan dute berriz parte hartu modalitate horretan. Bueno, hau bizate, bide berrien lanak gustatu arren, pentsatutako baldintzak dira, eta bueno, honetan zain, bide bakoitzak lan bakarra aurkeztu dezake modalitate bakoitzeko, batzuk narrazio modalitatean eta bestea poesia modalitatean, euskaraz, noski, eta bueno, gaia librea da, eta beti ere jatorrizkoa izan behar du obra, argitaratu gabea.
Hoi da, eta kasu honetan, lan ez ari gara bai, binon, bi arlo desberdin zerekatu behar direz, poesia eta narrazioa.
Hori da, bakoitzean lan bat aurkeztu daiteke.
Hoi da, eta, bueno, baldintzei daugin, ez dakit, bueno, bere neurriare eskatuko duzu, ez?
Bai, poesia modalitatean, aurkezu dako lan, gutxenak, berreun bitu izan dako dituzte. Eta narrazioan, gutxenak, amabostorri izan dako dituzte. Ari aldo tramotarekin eta amaiko tamandekoa.
Hori da, eta, bueno, lanak aurkezteko epea uste dut urrian 28an bukatzen dela, baina ez dakit ze egin behar da lanak aurkezteko?
Hori da, bai, bueno, uste joan irakizkireki genuen deialdiaren, baina ala ere, aurten gurrun urrun 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 aurkeztu daitezko hori, eta badaude, bueno, hain bagat, aurkezen dira lanak, irgondikoa pamplonoskultura.es webunuan, aurkitu daitezko urrun 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 aurkitu daitezke oinarriak, Mundu bere, bueno, horrez aurre aurkeztea edo paperean. Aurkeztea nahiago badu, ba, udale registrora joz aurkeztu daitezke. Honen ari da ere, ba, azimarratu nagoza, ez nagoza, registro elektroniko gure mitartez egin. Hau pixkat parte hartzailean anonimotasuna posibar natze aldera farritako nagoza. Orduan, esan betala, telematikak parte hartu nahi dutunak, bueno, horretik aipatutako, amplona eskultura webuneko formulariaren bitartez beharko du. Eta gini, hau,
Bueno, oiek erran bezala, bueno, ba, igortzeko moduak, alare gero, bueno, imaginatzut epaimeiko bat izanen dela ez, oiek gainbegiratuta epaitzeko.
Hori da, bai, bueno, urtero, hiru literaturre adituko zazen dute epaimaia, eta, bueno, bai, epaimaia eratzean, elkarren osagarri izan daitezkean trofiak bilatzen ditugu. Beraz, aurten, alde batetik, Lourdes Otaegi izango dugu. Euskal Filologian doktorea eta Euskal Tendiako kidea, nahiko, ba, bueno, ibilbide zabaleko profesional nabarmendua. Bestalde batetik Usu Erratzen editorea izanen dugu, Erein argitaletxeko editorea hain zuzen ere, literatura aditua eta kultura kazetaritzan espezializatua. Eta, bueno, ba, bueno, editorearen profila oso interesgarria irutzen zitegun, pixkat, balorazio lan hauek aurrera lamateko. Eta, irugarren epaimaikidea, bueno, azkeneko urteotan Euskal Idazleen elkarteak proposatzen du, eta kasu honetan Aitzol Lasa izanen da. Euskal Idazleen elkarteko kide, nopeko irakasle eta dibulgatzailea. Eta, bueno, nik uste nahiko epaimai horrekatua, eta polita dugula urtengoa ere.
Hoi da, bueno, oiek erran bezala epaituko dutenak, alare, bueno, lehiaketaz ari gara, eta, bueno, lanak aurkeztuko epea guainik zabali dago, bueno, kontua da, badut uste, hola, zakit partatzaile motibatzeko edo laguntzeko edo, idazketa tailer batzuk antolatu duzula, ez?
Bai, hori da, bueno, iaz, lehen aldiz, Euskal Idazleen elkartearekin batera, sortu genuen programa berri bat, izen mintegia izenekoa, eta, bueno, lehiaketa honekin lotuta dago, eta lanak aurkezeko epean garatuko da. Orduan, bueno, izen integria idazketa tailerra batzuk dira. Iaz bezala hiru jaio izanen dira osotara, nahiz eta, bueno, bakoitzak gehien interesatzen zeinera joateko aukera duen. Ia zaiz, nerea Loiola, Patxitzu Bizarreta eta Aritz Horretzategik mazituzten taier hauek. Eta, aurten ere, ba, iraia amaieran eta horriaren hasieran garatuko dira. Orain dikan, ezin dut taierrak ematen dituztenak horretu, baina bai esan dezaket, ba, potenteak izango dela, eta proposamen nahiko polita ekarriko dutela. Beraz, bueno, irazmen gaitasunak landu nahi duten oro, ba, konbidatzen dugu taierra guetan parte hartzera.
Beraz,
izin ematea zoakoa da. Eta, bueno, horren bastetan, argitaratuko ditugu informazio guztiak Pamplona Eskultura webgunean.
Hoi da, beraz, part hartu nahi dunak ez du aitzakirik izanen, ez? Hor tailerak ere izanen txu, ikasteko do trebatzeko.
Hori da.
Bueno, hori, erran bezala, egile berrientzako lehetatur lehiaketaren arira, jarran dugu oita malagoaren aldia dela, urrein oita zortzira arteko epea dagola, baina, bueno, berrikire, bueno, Iruña iria poesia sariak ere banatu juzu ez, Joseba Espartza Gorraizen, txau eta biok lanak irabazi du, euskaraz.
Hori da, bai, aurreko aztetan, jekin izan ditugu, zintzik izan diren aurtengo irabazleak, eta urtero bezala ere, poesia bideaketaren irabazleen, liburuak ere, argitaratuko dira.
Hoi da, beraz, bueno, ikusten daia martxa hartu duzuela, ba, usue, ba, goratuko dugu entzulei, egile berrin lehen literaturiak eta martxan dela, eta goratuko dugu ze bide dauden balanak aurkezteko.
Hori da, bai, esan dugu moduan, telematikoki, hiru ikuitza, Pamplona Eskultura webgunean aurkitu daitekeen formularioaren ikartez parte hartzen alda, bertan daude ere lehiakitaren oinarriak, eta normalitik, ba, bueno, aurrez horre aurkeztea nahiago badu ere, udal erregistrora jo dezake.
Hoixe beraz, bueno, nien batuko txugu entzuleak idaztera eta, bueno, part hartzera, ez?
Hori da.
Hoi da, usue, ba, mila esker, bertze bain ere lehiak eta horren berri matxekatik, eta, bueno, ja jendia animatzen den, eta, bueno, zer gatik ez, ja eskualdera bertze bain ere basairik etortzen zaigun.
Hori da, bai, zorte hon.
Ongi xiga jo.
Agur.